процесі жалғасуда. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астанадағы сот үкімет басшысының әкесі Қажымқан Мәсімовтың аружданын қорғау жөнінде берген шағымын қарамайтындығы туралы шешім қабылдады. Қазнеттің қара тізіміне енген сайттармен жұмыс істейтін және оларды бақылайтын арнайы орталығы ашылғаны жайлы айтамыз. Және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жексенбі күні Тәжікстанда өткен парламенттік сайлауларды демократиялық талаптарға сай келмеді деп мәлімдесе, орталық сайлау комиссиясы сайлауда президенттің партиясы басым дауыс жинады деп отыр. МАГАТЭ-ні басқарып 30 жылда шетелде тұрып келген Әл-Баради Мысырдың ұзақ жылғы басшысына бақталас болуы мүмкін деп батыстық басылымдар жазып отыр. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, Ванкуверде аяқталған қысқы олимпиада ойындарында Қазақстан спортшыларының көрсеткен өнері көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды сабақтай отырайын. Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтың адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арызын қараусыз қалдырды. Сот шағымданушы Мәсімовтың істі сотқа дейін шешу туралы заң талабын орындамаған деп шешті. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы Сағымбаевтан 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруді талап еткен. Сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жариялаған материалдары түрткі болды. Онда Сағымбаев премьер-министрдің әкесі басқаратын компания Шымкенттік әскерлерді үлкен көлемдегі қаржыға алдады деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Наурыздың бірі күні Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арыз шағымы негізінде қозғалған азаматтық іс бойынша сот отырысы болып өтті. Өткен аптаның жұма күні алдын ала тыңдаулар болып өткен процестің бүгінгі отырысы ұзаққа созылған жоқ. Аудандық сот премьер-министрдің әкесінің шағымын қараудан бас тартты. Судья Майя Ғалиева арызданушы заң ережелерін дұрыс сақтамаған, атап айтқанда істі сотқа дейін шешу жолдарын қарастырмаған деп шешті. Арызданушының аудандық сот шешіміне шағым түсіруіне 10 күн уақыты бар. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы 10 миллион теңге моральдық шығын өтеп беруін талап еткен болатын. Мәсімовтің өкілінің айтуынша, сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жариялаған материалдары түрткі болды. Алайда жауап беруші Сағымбаев арызданушының талаптарымен келіспейді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында ол сот әділ шешім қабылдады деп отыр.
На сегодняшний день я считаю, что определение суда было законным.
Судья Майя Ғалиева заңды шешім шығарды деп ойлаймын. Өйткені Мәсімовтің өзі жеке тұлға ретінде бұл материалдардың барлығын жоққа шығаруын сұрап, мақала жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарына шықпаған. Сонымен бірге ол жазбаша түрде көзбегез немесе өкілдер арқылы маған шыққан жоқ. Яғни Азаматтық процессуалдық кодекстің істі сотқа дейін шешуді қарастыратын ережесін ешкім жоққа шығарған жоқ деген сөз деді ол. Қажымқан Мәсімовтің өзі сот процестеріне қатысқан жоқ. Сотта оның мүддесін өкілдері қорғады. Сөз болып отырған істің жұма күнгі алдын ала тыңдауларында Мәсімовтің ресми өкілі Қуат Талғабаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Шымкенттік кәсіпкерлерге берешек қарызға Қажымқан Мәсімов жауапты емес деп мәлімдеген болатын.
Если мен сізден алсам, мен сізге қайтарып беруім керек. Если туа алса, печаты бар, туа қайтарып беру керек.
Дид Талғабаев. Бұл уақытта Талас Сағымбаев үлкен Мәсімовке қарсы арыз шағым түсіргендігін айтып отыр. Сағымбаев сот арқылы жауапкерден 1,5 миллион доллар талап еткен. Ендігі жерде Сағымбаев қарт Мәсімовтің алдынан өтуді артық деп санайды.
Зачем я буду к нему на контакт идти?
Мен оған неге хабарласуым керек? Қажымқан Мәсімов HRKZ директор ретінде бұл кісілерден ақша алса, одан кейін оларды сотқа берсе, бұл жерде қандай кесім болуы мүмкін? Мен неге бірінші болып алдына баруым керек? Бұл кісілерден ақшаны мен алдым ба дейді Сағымбаев. Оның айтуынша Қажымқан Мәсімов басқаратын HRKZ компаниясы Шымкенттегі жүздеген кәсіпкерден құрылыс үшін деп қомақты қаржы жинап алған. Қазіргі таңда 130-ға жуық кәсіпкер 100 мыңдаған доллар берешегін қайтара алмай жүр дейді ол. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380 мың доллар қаржы аударды дегенді айтып отыр. Олар премьер-министрдің әкесі алдамайды деген сеніммен қаржы құйғандығын жасырмайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жетекшісі Қазнеттің қара тізіміне енген сайттармен жұмыс істейтін және оларды бақылайтын арнайы орталығы жұмысын бастағанын мәлімдеді. Ал сарапшылар болса, аталмыш агенттіктің арнайы орталығы елдегі оппозициялық және тәуелсіз интернет сайттарға саяси цензураны күшейту екенін айтып, алаңдаушылық білдіруде. Алайда кейбір сарапшылар агенттік жетекшісі өз мәлімдемесінде келтіргендей порнографиялық және терроризмді насихаттайтын сайттарға қарсы жұмыс істейтін орталық болса, онда мұндай бастаманы құптауға тұрарлық іс екенін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Юлия Исакованың айтуынша, жаңадан құрылып іске кірісе бастаған компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметі әртүрлі интернеттік шабуылдармен күресуді және компьютерлік қақтығыстар жөніндегі зерттеулер мен статистика жүргізумен айланысады. Сондай-ақ, компьютерлік қауіпсіздік мәселесімен де шұғылданады деп отыр.
Планируется, что эта служба будет осуществлять следующие функции.
Жоспар бойынша бұл қызмет тобы компьютерлік қақтығыстар жөнінде зерттеулер мен статистика жүргізу, компьютерлік қақтығыстар мен оларға қатысты тұтынушыларға арнайы кеңестер беру, компьютерлік қауіпсіздік мәселесін жолға қою, хакерлік және вирустық шабуылдарға қарсы әрекет ету сияқты техникалық қауіпсіздік қызметімен қатар мемлекеттік, қоғамдық және шетелдік ұйымдармен бірлесе отырып, ақпараттық қауіпсіздік мәселесінде жұмыс атқармақ. Сондай-ақ, компьютерлік бағдарламаларды жасайтын, оны тасымалдайтын компаниялармен компьютерлік қауіпсіздік саласында жұмыс жасамақ.
Разработчиками, поставщиками программно-технических средств по компьютерной безопасности.
Деді Юлия Исакова. Алайда еркін интернет үшін компаниясының директоры Евгения Плахина ақпараттандыру және байланыс агенттігі компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметін құру арқылы интернет туралы қабылданған заңның шын мәнінде жұмыс істей бастағанын көрсетіп отыр дейді.
Именно созданием этой службы знаменуется начало применения закона.
Егер қандай да бір шектеу енгізетін болса, бұл Рахат Алиевтің интернет арқылы таратқан материалдарына қарсы күрес кезіндегі сияқты сайттарда қалдырылған пікірлерге тосқауыл болмауы мүмкін. Керісінше, бұл жолғы әрекеттері тек қана Мұхтар Әблязовтың таратып отырған ақпараттарына қатысты болуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, бұл арнайы бақылау қызметі саяси ақпараттарды қатаң сүзгіден өткізіп, бақылауға алуы мүмкін. Біздің компанияның әрекеті құрылған арнайы қызмет тобының әрекетіне тікелей байланысты. Егер де олар біздің конституциялық құқымызға шектеу салатын болса, онда билік біздің наразылық акцияларымыздың жалғасын күте беруіне болады деп ойлаймын.
Властям стоит ждать повторения наших акций.
Деді Евгения Плахина. Бірақ та Қазақ интернет қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серікқазы Кәкібаланып, ақпараттандыру және байланыс агенттігінің кейбір қара тізімде деп саналатын сайттарға қарсы жұмысын қолдайтынын айтады.
Жалпы негізінде ойлары дұрыс, былай алынған, оны ең бірінші кезекте алғанда порнографиялық арсыз ұят сайттар мәселесіне енді ол жағы дұрыс.
Дегенмен Серікқазы Кәкібаланып, ақпараттандыру және байланыс агенттігі өзінің билігін пайдалану арқылы қазіргі Қазақстандағы саясатқа томпақ келеді деп тапқан жекелеген қоғам қайраткерлерінің сайттарына шектеу салуы мүмкін деп ойлайды. Оның пікірінше, мұндай әрекет өз кезегінде блогерлерді де айналып өтпейді.
Бірақ енді жаңа ұрчақтарын пайдаланып, мүмкін басқа да жағдайға да қолдану мүмкін, мысалы мүмкін ұнамайтын журналистер болуы мүмкін, мысалы бір қоғам қайраткерлері болуы мүмкін, солардың сайттары жабылып қалуы да мүмкін де, яғни саяси мағынада пайдалану мүмкін. Егер билікке ұнамайды ау дегендей сондай нелер шығып жататын болса, бір адамдардың жеке басына ар намысына тиетін материалдар жазылып жататын болса, әрине әсері болады деп ойлаймын.
Мәтілсөз баспасөзді қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев өз сөзінде атап өткен қара тізімге қазақстандық қоғамдық саяси ахуалды өткір жазып отырған интернет басылымдар еніп кетуі мүмкін деп отыр.
Мы очень опасаемся, что в этот чёрный список.
Біз аталған қара тізімге Қазақстандағы қоғамдық саяси ахуалды өткір әрі бар қалпында оқырманға жеткізіп, сол арқылы оқырмандарының алғысына бөленіп отырған сайттар ойдан шығарылған себептер арқылы еніп кете ме деп қауіптеніп отырмыз. Біздің ойымызша, мұндай сайттарды қара тізімге алатын шығар. Ең қауіптісі осы. Ал мұндай жағдай болмас үшін ашықтық керек.
Конечно, необходимо в первую очередь гласность.
Деді Тамара Калеева. 2009 жылдың шілде айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернет ресурстары туралы заңға қол қойған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Астанадағы сот Үлкен Мәсімовтің арызын кері қайтарды. Гагада Караджичтің ісіне қатысты сот процесі жалғасуда. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы президент Рахмонның демократиялық партиясы сайлауда жеңіске жетті деді. Өзбекстанда 200-дей адамға үкіметті құлатпақ болды деген айып тағылуда. Ресей Грузия шекарасы қайта ашылды. Янукович еуропалық интеграция Украинаның сыртқы саясатының басты мақсаты деп мәлімдеді. Ауғанстандағы жарылыстардан 6 адам құрбан болды. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Тәжікстанда өткен парламенттік сайлауларды демократиялық талаптарға сай келмеді деп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары айтып отыр және бұл сайлауда президенттің халықтық демократиялық партиясы жеңіске жеткен. МАГАТЭ-ні басқарып 30 жылда шетелде жүрген Әл-Баради Мысырдың ұзақ жылғы басшысына бақталас болуы мүмкін деген шолуды ұсынамыз. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Ванкуверде аяқталған қысқы олимпиада ойындарында Қазақстан спортшыларының көрсеткен өнері көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, ардақты ағайын. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы жексен бүгін өткен парламенттік сайлаудың партиялық тізім бойынша алғашқы нәтижелерін жариялады. Онда президент Имомали Рахмонның халықтық демократиялық партиясы 71.169%, екінші орында Ислами жаңғыру партиясы 7.174% және 7.122% дауыспен үшінші орынды коммунистер иеленді. Сонымен қатар 5% шамасында дауыс алған аграрлық партия мен экономикалық реформалар партиясы да парламенттен орын алуы мүмкін. Орталық сайлау комиссиясы парламент сайлауына дауыс берушілердің 85% дауыс беруге қатысты деді, бірақ дүйсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Тәжікстанда парламенттік және жергілікті кеңестерге сайлауларда дауыс беру кезінде заң бұзу оқиғалары тіркелгендігін айтып отыр және демократиялық талаптарға сай келмеді деген мәлімдеме таратты. Яғни бақылаушылар биліктің халықтық демократиялық партиясы мәжілісте үстемдігін жалғастыра береді дегені расталып отыр. Тәжікстан жетекшілігінде отырғанына 17 жыл болған президент Имомали Рахмонның партиясы парламенттің төменгі палатасындағы 63 орынның 50-ін иеленіп келген болатын. Сондай-ақ жексенбі күнгі сайлаулар президенттің болашақ мұрагері болуы мүмкін делінген 23 жастағы ұлы Рустам Рахмонның саясатқа араласуымен де ерекшеленіп отыр. Жексенбі күнгі Душанбеде оппозициялық саясат Социал-демократтар партиясының жетекшісі Рахматолла Зоиров бірқатар дауыс беру учаскесіндегі өздерінің бақылаушылары алыстау бұрышқа отырғызылып, процесті қырағы бақылай алмады деген өздерінің наразылықтарында білдірген болатын.
در دو سه участка عملیاتی غیر قانونی هم پروتکل کردیم. یکچند بیلیتین اوضاع.
برخاطر سایلو участкесінде бір адамның көп дауыс беру сияқты заңсыз әрекеттер анықталды. Билік дауыс беру орындарында суретке түсіру немесе видеоға жазуға рұқсат бермеді. Сонымен қоса олар дауыс беруді бақылаушылардың функциясын шектеді, дейді оппозициялық үміткер. Тәжікстан президентінің халықтық демократиялық партиясының басты қарсыластары коммунистік партия мен Ислами жаңғыру партиясы 7% көлемінде дауыс жинап отыр. Бұл екі партияда бұрынғы парламентте азғана орынды иеленіп келген еді. Орталық Азиядағы жалғыз исламшыл партия осы жолғы сайлауда парламенттегі орнын көбейтуді мақсат еткен еді. Сайлау алдында Ислами жаңғыру партиясының имиджін көтеруге көбірек күш салған оның жас жетекшісі Мухиддин Кабери жексенбі күнгі дауыс беру күнінде көргенін былай жеткізді. Біз бұл сайлаулар 2005 жылғы сайлаудан жақсырақ өтеді деп үміттенген едік, бірақ өкінішке қарай бізге дауыс беру учаскелерінен түскен хабарларға қарағанда аудандардағы билік өкілдері әлі де ашық әрі демократиялық сайлауларға дайын емес болып шықты, дейді Кабери. Душанбеде көптеген дауыс берушілер оның айтқанымен келіседі. Азаттықтың тәжік қызметіне берген сұхбатында Жавшоршах Химатшоев өзінің отбасындағы дауыс беру құқығы бар 5 адам сайлау бюллетенін алмағанын айта келе, олар 5 бірдей адамның атын таппай қалатын соқыр ма еді, 1-2 адамның аттарын ұмытуға болады, бірақ 5 кісі деген көп қой дегенді айтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жүздеген бақылаушысы елдің бірқатар аймақтарындағы сайлау барысын бақылаған болатын. Дауыс берулер алдында ұйымның Тәжікстандағы сайлау алды науқан кезіндегі заң бұзушылықтарға байланысты сайлаудың ашық әрі әділ өтетіндігіне алаңдаушылығын танытқан Яныш Ленарчиш. Сайлаудағы бәсекелестерінің сындарына қарамастан, президент Имомали Рахмон сайлауды елдің экономикалық әрі әлеуметтік өмірін танытатын маңызды саяси оқиға деп атады. Душанбедегі резиденциясына жақын Сомони сайлау учаскесінде дауыс берген Имомали Рахмон журналистерге сайлау күні ештеңе айтпағанды жөн көретінін айтып, сұрақтарға кейін жауап беретінін жеткізді. Елдің халықаралық беделін көтеру тұрғысынан алғанда ашық, көбірек еркін әрі демократиялық парламенттік сайлаулар халық пен мемлекет үшін маңызды, деді Имомали Рахмон. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы парламенттік сайлаудың алдыңғы нәтижелерін жариялап, президенттің партиясы парламенттегі басым орынды жеңіп алғандығын мәлімдеді. Ресми қорытындылар екі аптадан кейін жарияланатын болады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жалғастырайық. МАГАТЭ-нің бұрынғы басшысы Мухаммед Эль-Баради Египетте алдағы жылы өтетін президент сайлауына түсетінін мәлімдеді. Оның мәлімдемелері мен бастамалары Мысырда кейін қолдау тауып отыр. Халықаралық баспасөзге шолумен Саида Бабамғожа таныстырады.
Мысырды сонау 19-шы ғасырдың басында билеген Мухаммед Али секілді президент Хусни Мубарак та Египетті ұзақ жылдар бойы басқарып отыр. Сонымен қатар ол бүкіл араб әлеміндегі елді ең ұзақ билеп келе жатқан әміршінің бірі болып саналады. Бүгінде саны 80 миллионнан асып кеткен Мысыр халқы қоғамды жайлаған жұмыссыздық пен өмір сүру деңгейінің төмендігінен қиындық көруде. Президент Мубарак билікке келген кезден бері елде негізінен саяси емес, билік жүйесіне тиіспейтін экономика реформаларды іс жүзіне асырумен болды. Енді мұндай заман кетіп, ахуал біртіндеп түбірінен жаңаруға бет алған сыңайлы. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің бұрынғы төрағасы Мухаммад Аль-Барадей келер жылғы Мысыр президент сайлауында осы елдің қазіргі президенті Хусни Мубаракпен бақталастырып, сайлауға қатыспақ ниеті барын білдірді деп жазады Таймс басылымы. Сөйтіп Мубарак 29 жыл бойы үздіксіз билеп келе жатқан Мысыр мемлекетіндегі тыныштықты бұзып, Аль-Барадей елді дүр сілкіндірді. Ұзақ жылдар шетте жүріп өткен аптада отанына оралған Мухаммад Аль-Барадейді туған елінде қошеметпен қарсы алды. Шетелде өткізген 30 жыл өмірінің соңғы 12 жылында ол атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басшысы болып қызмет атқартты. Бұл лауазымнан өткен қараша айында кетті. Нобель сыйлығының иегерін оған қолдау білдірген жұртшылықтың қалың тобы қарсы алып, әуежайда тіпті елдің көптігінен аяқ алып жүрер жер болмады деп атап көрсетеді аталмыш газет. Аль-Барадей теледидар арналарына берген сұхбаттар барысында Мысырдағы саяси әрі қоғамдық ахуалды қатты сынға алды. Ақпанның 23 күні Аль-Барадей бүгінде жасы 81-ге келген президент Хосни Мубарактың кандидатурасына балама ретінде өзінің кандидатурасын ұсынбақ ниеті барын мәлімдеді. Ел ішінде танымал ток-шоу жүргізетін тележүргізуші Мона Аль-Шазли жексенбінің кешінде көрсетілген хабарда оған египеттіктердің көпшілігі Мубарак режимінің тұрақтылығының жемісін көріп отыр дегенде, Аль-Барадей өзімізді өзіміз алдамайық. Егер адамның ішерге асы, киерге киімі, емделуге қаржысы әрі білім алуға мүмкіндігі жоқ болса, осының өзі еш тұрақтылықтың жоқ екенін көрсетіп отыр емес пе деп мәселені төтесінен бірақ қойған. Мысырлықтардың көбі осы бір Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы шенеунігі жайлы аз біледі. Дегенмен президент Мубарак билікті өз ұлы Гамаль Мубаракқа мұраға тасап кеткелі жатыр деп сенетін олардың көпшілігі Аль-Барадейді әлде қайда артық санайды. Әйтсе де Аль-Барадей өз кандидатурасын белгілі бір шарттар орындалғанда ғана ұсынатындығын мәлімдеп отыр. Аль-Барадейдің қойып отырған талабының арасында сайлаудың еркін және әділ өтіп, оны халықаралық бақылаушылардың бақылай алатындығына жазбаша түрде кепілдік беру туралы айтылған. Сондай-ақ Аль-Барадей сайлауға кандидатурасын ұсынған тәуелсіз үміткерлердің жолын кес-кестеп тұрған бөгеттердің күшін жоятын конституциялық түзету қабылдауды да талап етіп отыр деп жазады Таймс басылымы. Өткен аптаның соңында елдегі әрбір тәуелсіз басылым өзінің бірінші бетінде Аль-Барадейді жұрттың әуежайда қалай күтіп алғаны жайлы көлемді мақала жариялап жатқанда, үкіметтің ең басты газеті, яғни Әл-Ахрам басылымы, бар болғаны 9 жолдық қысқа ғана ақпаратты жариялаумен шектелді. Дегенмен сырттай қараған адамның назарына мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының стратегиясындағы бұл өзгеріс бірден шалынады. Өткен күзде Аль-Барадей өзінің ой-пікірін алғаш рет ашықтан-ашық айта бастағанда, Мысырдың мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары оған қарсы бағытталған жала жабу науқанын бастап жіберген. Сонымен қатар ол жасырын түрде өзіне шетел азаматтығын алып қойғанымыз деген қауесетте таратылды. Әл-Ахрамның бас редакторы Осама Сораяның мақаласында Аль-Барадейдің жалғыз жарым жүріп реформа талап еткен науқаны конституциялық төңкеріспен барабар деп сипаттаған. Президенттік үшін сайлауға түссе де, түспесе де ол әлден ақ ерекше суырылып, алға шығып, жұрттың назарын өзіне аудара білді деп жазады Таймс газеті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті тыңдаушым, енді кезек азаттықтың осы күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Канаданың Ванкувер қаласында қысқы олимпиада ойындары аяқталды. Қазақстан спортшылары бұл спорт сайысында бір ғана күміс медальді қанағат етуге мәжбүр болды. Спортшылардың көрсеткен өнерін қазақстандық жанкүйерлер қалай бағалайды екен? Біздің тілшіміз осы жайтты білуге тырысып, сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптарын тыңдап көрейік. Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай.
Ванкуверде аяқталған 21-ші қысқы олимпиада ойындарында Қазақстан спортшыларының көрсеткен өнері көңіліңізден шықты ма?
Енді бір күміс медаль бар ғой, енді соның өзі жаман емес, енді бізде ол бұрынғы Еуропадағыдай бәсеке жоқ қой оларға қарағанда.
Бір ғана күміс медаль алды. Қазақстан үшін болатын сияқты. Қазақстан өзіне жарай жас мемлекет Қазақстан әлі.
Өкінішке орай мен барлығын көрген жоқпын. Проблем Қазақстан қатысқан және де жүлделі орынға алынған. Бізде барлығы алды.
Енді орын алып келгеннің өзі Қазақстан үшін үлкен дәреже болып есептелінеді. Яғни біздің спорт жағынан да алда келе жатқанымызды көрсетті ғой.
Бір медаль қойды, ол аз ғой Қазақстан үшін. Тағы да бірнеше медаль алса болар еді.
Енді 12 жылда бір алған медальден қуанып отырмыз. Енді менше одан да жақсы болушы еді деп ойлаймын. Қатты сынап та айта алмаймын. Жақсы деп ойлаймын.
Бұл бір жақтан алып келген спортсмендер қаңғып келген шүрегей көлге пана болмайды дегендей, өзіміздің балаларды үлкен программа жасап, кіші жасынан бастап дайындау керек деп ойлаймын.
Соңғы рет 12 жыл бұрын медальға ие болды. Биыл нәтиже жаман емес деп ойлаймын, бірақ Қазақстанның ұлттық құрамасы болғандықтан ұлт жағына көбірек мәселе қаратса, қазақ жастарының спортқа деген көзқарасы нашарлау екенін көрініп тұр. Өйткені белсенді қатысып отырған соны Ресей Федерациясынан шаңғышыларды шақыртып, өзіміздің кадрларды дайындауға сол жағынан біздің мемлекет көбірек көзқарас бөлсе деп ойлаймын.
Менің ойша біздің құрама Ванкуверде Қазақстанның дәрежесіне сай. Кені бір күміс медаль басқа мемлекеттер вообще оларда медалі жоқ.
Ше Ванкуверде енді Қазақстан өзін көрсеткен жоқ қой, бәрі не дегенмен. Түк дайындықтар жоқ, көрдік қой мысалы, бір күміс медаль келді болды. Америка сияқты жақсы дамыған мемлекет болғанда, олар бізден медальдар көңілден шыққан жоқ.
Біреу аз ғой, енді Қазақстан үлкен мемлекет, Қазақстанға лайық емес қой бір медаль. Енді 3-4 болғанда тырысу керек, әрекет жасау керек.
Шықты деп ойлаймын, былай екінші орын алып дейді. Ризамын, бірақ сонша неге шығып біз Қазақстан атағымыз шығарып жүргенде ризамын.
Бір ғана күміс Ресейден келген, соның арқасында тұр ғой. Жалпы әрине призерлерге сыйақыны өте үлкен деп Қазақстан беріліпті басқа елдерге қарағанда. Сондай ақшаны берілгенше меніңше жергілікті осы дер кезінде балдарды дайындап ақшаны сондайға жұмсау керек деп ойлаймын. Көңілінен шыққан жоқ. Сырттан алып келген ол ең оңай тәсіл ғой деп ойлаймын.
Қазақстаннан көп күтуге болатын еді, бірақтан білмеймін, енді келесі олимпиадада көрсететін шығар әлде де. Соған сенеміз, атак ұнаған жоқ. Спортты көтеру керек, тек бізде бокс қана дамыған. Ауыл дұрыс емес, барлық спорттың түрін қысқыда, жазда да бәрін көтеру керек.
Ванкуверде олимпиада орташа болды. Менің ойымша бір алтын медаль болса, онда жақсы болатын еді біздің құрама.
Қалай толуға болады? Көн мемлекет біз бірақ күміс медаль алынды. Бізде қар жоқ па, бізде мүмкіндік жоқ па? Қысымыз мықты болады ғой. Қыстық спорт түрлерін дамытса болар еді. Әрине, үкіметтен қолдау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыға айна азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде тыңдайтындарыңыз Қазақстан президенті өзі даңғыл жолға салып берген непотизмге таңғалып отыр деген сұхбатты тыңдайсыздар. Және қазақтың ұлы ақындарының өлеңдерін мәнерлеп айту талантымен ерекшеленіп отырған 6 жасар бүлдіршін Хадиша Бақберген қызы туралы да хабарда тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабымғожа таныстырады. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар.